Blasið 80. Hitabrúsi heldur í varman. Hitabrúsi er ágætur hlutur til þess að sýna hvernig varmi flyst í náttúrunni. Hitabrúsanum er ætlað að halda innihaldinu heitu eða köldu. Sjálft ílátið í hitabrúsanum leiðir varma fremur illa. Innra ílátið, flaskan, er með tvöföldum veggjum og á milli er lofttæmi. Það tryggir að varmin hverfur hvorki með varmaleiðni né varma burði. Ytra byrði hitabrúsans er auk þess yfirleitt gljáandi, þess vegna geislar hann ekki út miklum varma. Í hitabrúsa tapast varmin hvorki með varmaleiðni, varma burði né varma geislun og því er þetta nytsamlegt ílát og við getum notið þess að drekka heitt kakó eftir nokkra tíma á skíðum í vetrarkulda. Neðst til vinstri á síðunni er mynd. Inn á myndinni stendur innra ílát, lofttæmi, varma einangrandi efni til dæmis korkur, kakó. Í myndatexta segir Hitabrúsi er þannig hannaður að varmi innihaldsins tapast hvorki með varma leiðni, varma burði né varma geislun. Sjálfspró úr 3.3. Útskýrðu hugtökin. Varma leiðni, varma burður, varma geislun, eðlismassi, lofttæmi, sólgildra, sólarraflaða. 1. Hvaða málmar leiða varma best? 2. Nefndu dæmi efni sem leiða varma illa. 3. Á sólríkum og heitum dögum er best að klæðast ljósum fötum. Hver er ástæðan? 4. Nefndu nokkur dæmi úr daglegu lífi að við notfærum okkur það að loft er lélegur varmaleiðari. 5. Lýstu því hvernig einn ofn getur hitað upp heilt herbergi. 6. Lýstu því hvernig hönnun og gerð hitabrúsa er miðuð við það að halda innihaldinu heitu eða köldu. 7. Hvernig virkar sólgildra? 8. Útskýrðu þá staðreynd að á köldum vetrardegi er heitara inni í snjóhúsi en utan þess.